43-chi trek. 23-chi bob. Robiya hikoyasi. 1-chi. Olimjonning gunohi. Agar 10 yil ilgari 43-chi yil bahorida birov 10 yildan keyin oliy bosh qo'mondan vafot etadi desa bormi? Bunaqa odamning holi bilmadim nima kechardi. Odamlar ulug' dohiyning qachondir o'lishini xayoliga keltirmasdi. G'alabaga bo'lgan ishonch odamlarni kecha kunduz tinim bilmay ishlashga, hafta sayin yangi shaharlarni ozod qilayotgan jangchilarga ko'proq yordam berishga undar. Mana shu katta yumush oldida oilalar boshiga tushgan kulfat ham unchalik sezilmas edi. Go'yo bahor kirganidan keyin yoqqan qor ertami kechmi baribir erib ketishi muqarrarligini bilgan odam o'zini o'zi yupatgandik. Kim bilsin, ehtimol har kim o'zining boshiga yoqqan qorni o'zi emas, ko'pchilik bo'lib ko'ragani uchun, birov yiqilsa ikkinchisi yoniga kirib suyagani uchun shunaqa bo'lgandir. Ehtimol kimsan akamdan hamon xat-xabar yo'qligini, dadam esa begunohdan begunoh zimziyo bo'lib ketganini o'ylab, har chand ezilsam ham o'sha katta tashvish bilan bo'lib, dardimni ozmi ko'pmi unutgandirman. 44-chi yil yozga chiqqanimizda esa urush erta-indin bitishiga hamma ishonib qoldi. Eng quvonchlisi, oqsoqolning bir gapi ko'nglimizda lipillab turgan umid chirog'ining piligini ko'tarib qo'ygandek bo'ldi. Eshitdingmi, Duma? Hujum qilib borgan askarlarimiz partizanlar bilan birlashibdi. Belorussiyaning o'rmoni partizanlarga to'lib ketgan ekan. Men aytdi dersan, kimsaning shularning orasida? Ertindan daraga chiqadi. Oqsoqol o'zining gapi o'ziga nasha qildi shekilli, soqolini silkillatib kuldi. Gitlerning holiga maymun yig'layapti, o'rtoq. Oldidan askarlarimiz savalasa, orqasidan partizanlar tepkilasa, u yoqda sayuzniklarimiz front ochgan bo'lsa, qopqonga tushdi yetemgan. Oqsoqol-ku bizning umid chirog'imizni yoqdi. Ammo o'zining boshiga yana bitta tog'dek kulfat tushdi. Xolpash xola qazo qildi. Zuhra kelinning o'sha qilmishidan keyin o'nglanmagan xola kalovlanib yura-yura oxiri yiqildi. Qiziq, ikki o'g'lidan ayrilganda ham qaddini bukmagan oqsoqol kampirini yerga qo'yganidan keyin munkillab qoldi. Bobom qo'lidan sudragudek bo'lib dalaga olib chiqadi. Oqsoqol esa hamma tushlik qilayotganida yo'qolib qoladi. Bobom Go'ristondan topib keladi. Fatima kelin ko'pincha yig'lab chiqib oyimga hasrat qiladi. Otam g'alati bo'lib qoldilar. Bugun kechasi yana oyimning mozoriga borib yotdilar. Bobom ko'pincha do'stining yoniga chiqib yotadi. Xolaning yettisida xizmat qilib yursam, supada o'tirgan oqsoqol bobomga aytgan gapini eshitib qoldim. Kampirimni tush ko'ribman, Duma. Arabada bir yoqqa ketayotgan emishmiz. Meni yoniga chaqiryapti, o'rtoq. Jinnimisan? Bobom tajanglik bilan chiyilladi. Keyin do'stining yoniga o'tirdi. Ma, chek, dedi nosqovog'ini uzatib, keyin ovozini pasaytirib yupatdi. Unaqa gaplarni qo'y, do'stim, shukr qilmaysanmi? Shundoq kelining bor. Baraka topkur, potmani qara. Qizdan a'loku kelining. Bir emas, ikkita nevarang bor. Nasib etsa yaxshi to'ylar qilamiz. Popukni uzatamiz. Tohiringni uylantiramiz. Bobom anchagacha jimib qoldi-da, oqsoqolning yelkasiga qoqdi. Bitta gap aytaymi? Dedi do'stining ko'ziga tikilib. u quloq bu quloqing bilan eshitib qo'y. Birga keldik, birga ketamiz. Sensiz bir kun ham yurmayman bu dunyoda. Qo'y, bunaqa yurish senga yarashmaydi. El nazaridagi odamsan, o'rtoq. Yaxshi dalaga chiq, ovunasan. Ertadan bug'doy o'rishga tushamiz. Bug'doyning hosili yaxshi, ayniqsa xirmon tepa tomonda. O'rim boshlanishi bilan Umar Zakunchi yangi qoida o'ylab topdi. Odatda o'rimga hamma baravar tushadi. Ketmonchi ham, suvchi ham. MTS kolxozdan tashqarida. Ammo o'rim paytida traktorchilar ham boshqa ishini yig'ishtirib, o'roqqa tushib ketadi. Bug'doyni xirmonda ho'kiz bilan yanchib, bitta ham don qoldirmay omborga tashaymiz. Keyin mashoq boshlanadi. Dalada tushib qolgan bitta yarimta boshoqlar qaytadan teriladi. Bu eski odat. Zakunchi topgan usul yangicha. Mashoqdan keyin dalaga traktor solish oldidan bug'doy poyaga odamlar ikkinchi marta tushadi. Bu ishga bolalar jalb qilinadi. Xotin xalajning yumushi o'ziga yetib ortadi. Kartoshka bor, lavlagi bor. Raisning o'ylagani to'g'ri. Bolalar bir-bir bekor ham yuradi-da. Bug'doy boshoq tortganida dalaga yopirilgan qurtni tergan ham bolalar edi. Endi har na bir hovuch bo'lsa ham mashoq qilgan ha. Bir tomonda frontga yordam, ikkinchi tomonda o'ziga yaxshi. Yangicha usulning oti sheriklik. Har bir bola uydan bittadan qop olib keladi. Tab taqir bug'doyzorga kirishadi-da, unda-munda qolib ketgan boshoqlarni, to'g'rirog'i chumoli tashiyotgan donalarni bittalab terishadi. Ertadan kechgacha uringan odam nari borsa yarim qop mashoq tersa teradi, bo'lmasa yo'q. Hammasi qopini ko'tarib dala chekkasiga olib chiqadi. Keyin baravar bo'lashiladi. Yarmisi kolxozga, yarmisi o'ziga. Ishni Umar Zakunchining o'zi nazorat qiladi. Mashoq qilinadigan maydonga tong otmasdan allaqancha bola to'planadi. Ammo Umar Zakunchi kelmaguncha hech biri tushonmaydi. Buyruq shu. Nihoyat Zakunchi ot minib keladi. Dalani taqsimlaydi. 10 kishi bu yoqqa. Senlar u yoqqa. 50 metrda to'xtaysan. Bitta ham don qolmasin. Bolalar qopni sudragancha tap-taqir dalaga yopiriladi. 10 qadamda yarimta boshoq. Bir kaf don uchrasa uchraydi. Uchramasa yo'q. Bola baribir bolada. Kattaroq boshoqni ko'rib qolsa bir-biridan talashib yuguradi. Endi boshoqqa chang solganida boshida qamchi vizillaydi. 50 metr degan dumki haromi, nega o'tding? Bola qamchi zarbidan ko'ra raisning vajohatidan qo'rqib orqasiga qochadi. Bug'doyzorda paykal bo'lmasa, bolaning qo'lida metrlab o'lchaydigan gaz bo'lmasa, qayoqdan bilsin. Lekin rais tartibni yaxshi ko'radi. Dalani yaxshilab tozalashni o'ylaydi. Bugun Xirmontepadagi bug'doyzor ikkinchi mashoqdan chiqadi. Bashor opa qattiq tayinlagan. Shudgorni boshlamasak bo'lmaydi. Harna ertaroq haydab qo'yganimiz. Traktor haydab kelyotsam, olisda bir tup qayrog'och tagida g'uj bo'lib turgan bolalarga ko'zim tushdi. Demak, hali Zakunchi yetib kelmagan. Dalaga tushishga qo'rqib, raisni poylab turishibdi. 100 qadamcha qolganda bolalar qizaloqlar to'dasidan bir bola ajralib chiqib shu tomonga yugurdi. Darrov tanidim. Olimjon bosh ustida qopni pirpiraq qilib chopib kelyapti. Egnida oftobdan unniqib sho'ralab ketgan ko'ylak, bosh yalang, sochi o'sib ikki chakkasiga tushgan, rangini qisib qo'ygan. U harsillab kelgancha yurib ketayotgan traktorga yonimga chiqib oldi. "Olma yeysizmi, opa?" dedi traktor shovqinidan baland kelish uchun baqirib. Ishton bog'iga qistirilgan ikkita xom olmani chiqarib, bittasini uzatdi. "Yemayman," deb bosh chayqadim. U olmalardan birini ko'ylagining oldiga ishqab artida qarsillatib chaynay boshladi. Og'zim suv ochib ketdi. "Qandoq yeydi shundoq nordon olmani?" "Opa," dedi iljaygancha olma chaynar ekan. "Suv olib kelib qo'ydim, ikki chelak. Traktorni dalaga olib kirguncha sheriklik qilsam maylimi?" oyim aytdilar. "Rahmat, olimjon. o'nqur cho'nqur joydan traktorni haydab borarkanman, ko'ylagi sho'ralab ketgan yelkasiga boqdim. Baribir dalaga toza bo'lmaguncha traktor kirmaydi. Olimjon traktordan sakrab tushdi-da, bir qo'li bilan hamon olma g'ajigancha ikkinchi qo'lidagi qopini boshi ustida pirpiraq qilib chopib ketdi. U oyoq yalang yugurib borar, tomonlari tosh bo'lib ketganmi, yerdagi yantoqlarni bemalol bosib sakrab-sakrab chopar irg'ishlar edi. Traktor qayrag'och oldiga imillab borguncha narigi tomondan zakunchining jironi ko'rindi. Ot yelib kelib daraxt soyasida to'xtadi. Zakunchi egardan ildam sakrab tushib, ot jilovini qayrag'ochning pastki shoxiga ildi. Turganlarga qarab bir nima dedi. Traktor shovqinidan eshitmadim. Son sanoqsiz bolalar, uzun etagi yerga tegay deb turgan qizaloqlar duv etib dalaga yoyildi. Traktorni yaqin olib borsam, zakunchi dalada chumolday o'rmalab yurgan sherikchilik ishqibozlaridan ko'z uzmay qayrag'ochga suyangancha papiros tutatib turibdi. Yo'l-yo'l ko'ylagi orden taqib olgan. Bultur bobom sharbat solgan dalaning har gektardan rejadan 2 hissa ortiq qandlavlagi olingani uchun zakunchi hurmat belgisi ordeni bilan mukofotlangan. Ordenni qishda kostyumiga, yozda ko'ylagiga taqib yuradi. U shovqindan quloqi bitib, g'ash keldi shekilli shaxdan burilib, "O'chir!" degandek qo'l siltadi. Motorni o'chirib yerga tushdim. "Avval yig'ib olsin, keyin tushasiz," dedi qovog'ini solib. Ha, o'shanda alvasti ko'prikda boshi yorilganidan beri u men bilan deyarli gaplashmas. Mabodo zarurat yuzasidan majbur bo'lganda ham sizlab gapirardi. Ensam qotib, pulug'larni tekshirgan bo'ldim. Olimjon yaxshi bolada. Ikkita pachoq chelakni allaqachon suvga to'ldirib qo'yibdi. Yelib yugurib, mashoq qilayotgan bolalar tomon yurganidim, zakunchi kinoyali kuldi. MTS'dan olayotgan naturangiz kamlik qildimi? O'rtoq traktorchi? Burilib qaradimi indamay dalaga kirdim. Bir pasda kun qizib ketdi. Saraton oftobi yondiraman deydi. Yer olov, osmon olov, qirtishlab o'rib olingan bug'doyzordagi guvalalar olov. Soch olingan odamning boshidek taqir dalada yarim qarich dikkayib turgan bug'doy poyalari o'tli nina bo'lib oyoqqa sanchiladi. Teradigan boshoqning o'zi yo'q. Bolalar, qizaloqlar oyoq ostida o'rmalayotgan chumolilar og'zidagi donni bittalab terib olguday. Darrov terlab ketdim. Voy, olimjon tushmagiray, bir pasda yarim qopcha boshoq teribdi. Qayoqdan topdi bu bolakay? Razm solib qarasam, har qalay u yer bu yerda yarimta chorakda boshoqlar to'kilib qolgan ekan. Men ham terib olimjonning qopiga sola boshladim. U bir qo'llab qopining og'zidan ushlab olgan, engashib bukilangancha shatur-shutur qilib oldinga intiladi-da, ikkinchi qo'li bilan boshoq qoldig'ini terib qopga tashlaydi. Qop ikki oyog'i o'rtasida sudralib boryapti. Qarasam, 10 qadamcha narida bir emas, 3ta boshoq yotibdi. O'sha tomonga yurganidim, olimjon baqirdi. "Ey, u yoqqa o'tmang, zakunchi o'ldiradi. 50 metrdan o'tmaysanlar" degan. "Qarang, opa, bu yoqda ham ko'p." Beixtiyor to'xtab qoldim. Olimjon ko'p degan joyda yarim kafcha bug'doy sochilib yotgan ekan. Hovuchimga olib, puflab tozaladim-da, qopiga soldim. Olimjonning qopi yarmidan oshguncha peshim bo'lib ketdi. Peshonamdan duvlab ter oqar, ko'ylagimning orqasi gardanimga yopishib achishtirardi. Olimjon bo'lsa parvo qilmaydi. Guvolalarni, chaqir tikanaklarni yalangoyoq bosib yerdan ko'z uzmay boshoq izlaydi. Topishi bilan shosha-pisha qopiga tiqadi. "Yura qol, olimjon," dedim yalinib. "Qara, qoping to'lib qoldi. Hali yana terasan-ku." U qopini orqalagancha istar-istamas orqamdan ergashdi. "Mayli, yarmini uyga tashlab kelaman-da, yana teraman. Hali ko'p-ku, a?" U ikki bukilib qop ko'tarib borayotganda ham yerdan ko'z uzmadi. Yo'lida yarimta boshoq ko'rinsa, erinmay to'xtaydi. qopi xalaqit berayotgani uchun yerga qo'yadi-da, boshoq uvog'ini ildam yulqib oladi, qopiga tashlaydi. Yuzidan ter oqib ketayotganiga parvo qilmaydi. Qayrag'ochga yaqin kelishim bilan o'zimni soyaga urdim. Olimjon uf deb qopini zakunchining oyog'i tagiga qo'ydi-da, yugurib borib, boya o'zi traktorga suv olib kelgan chelakka yopishdi. Chelakni ko'tarsa, suv to'kilib ketishidan qo'rqdi shekilli, yuzini paqirga botirib icha boshladi. Zakunchi qopni tepib ko'rdi. "Maladets!" dedi kulimsirab. "Bo'ldimi? Boshqa termaysanmi?" "Teraman." Olimjon chelakdan boshini ko'tarib iljaydi. Qop-qora yuzidan suv aralash kir ter oqib, ko'ylagining oldi ho'l bo'ldi. "Yana teraman. Maladets!" Umar zakunchi qopni bir qo'llab ko'tardi-da, dumi bilan ha deb pashsha qo'rayotgan jirondan narroqqa, tekisroq joyga ag'dardi. Yarim yorti boshoqlar, yarim g'alvirchi keladigan don tuproq aralash changib yerga to'kildi. Zakunchi boshoq uyumini bir zum chamalab turdi-da, kafti bilan changallab ozgina boshoqni qopga qaytib soldi. Yana ikki marta qo'l solib to'xtab qoldi. Keyin insof qildi shekilli, tag'in bir changal boshoq olib qopga tashladi. "Abaraqol!" dedi olimjonga qarab. "G'izillab uyinga tashlaginda qaytib kel, xo'pmi?" Angrayib qoldim. Bu qandoq bedodlik? Bu qanaqa sherikchilik bo'ldi? Avvallari bir mashoqdan qolgan supurindini bolalar uyiga olib ketardi. Mayli, urush bo'layapti. Mayli, zamon shuni talab qilyapti. Ammo norasida bola tergan nasibani, aqalli yarmini bermaslik borib turgan noinsoflik-ku. Nima qilsin? Ochidan o'lsin menda. Olimjon to'plagan boshoqning 5dan biri ham tushmadi-ku qopga. Olimjon ham hayratdan og'zini ochib qolgan, nuqul burnini tortar edi. "Kamku?" dedi qo'rqibsa. "Nima?" Umar zakunchi istehzo bilan labini burdi. "Mana!" zarda bilan engashib qopga tag'in bir siqim boshoq tashladi. "Bo'ldimi? Bor endi, boshimni qotirma." Olimjon ikkilanib turdi-da, sekin borib bir qo'li bilan qopining og'zini ochdi. Ikkinchi qo'li bilan xuddi birov tortib olayotgandek uyum bo'lib yotgan boshoqlarni changalladi. "Aldamang!" dedi iljayib. Chamasi rais hazillashayapti deb xayol qildi. "Yormini berasiz, o'zingiz aytgansiz." U raisdan ko'z uzmay boshoqlarni changallab qayta sola boshladi. Zakunchining ko'zlari tahdidli qisilib ketdi. "Tort qo'lingni!" dedi vishillab. Engashib bolaning qo'lidagi qopga chang soldi. Olimjon uning hazillashmayotganini endi tushundi. Yuzida qo'rquv aralash bolalarcha sodda qaysarlik paydo bo'ldi. Ikki qo'llab qopini changallab oldi. "Berasiz. Ha, berasiz," dedi rangi o'chib. "Yarmini berasiz, o'zi aytgansiz." "Yarmi kerakmi senga?" Rais etigining qo'njiga qo'l suqqanida pichoq yaltiradi. Yuragim orqaga tortib ketdi. Bolani pichoqlab qo'yadi degan vahimada chopib yaqin bordim. "Tegmang," dedim yalinib. "Olimjon, qo'y var, tashla qopingni." Ammo olimjon qopiga mahkam yopishib olgan, qo'yib yuborgisi kelmas edi. Zakunchi qopning og'zidan ushlab siltab tortdi. Olimjon qopini quchoqlab oldi. Zakunchi yana tortganida olimjon qopiga yopishgancha tuproqda sudralib, uning oyog'i ostiga kelib qoldi. Jon holatda chinqirib, zakunchining pichoq tutgan qo'liga yopishdim. "Olimjon, qoch!" dedim chinqirib. "Nari tur, megajin!" Zakunchi yelkasini bir silkitgan edi ancha nariga, yantoqlar ustiga borib tushdim. Tirsagimga tikan kirib, lovullab achdi. "Yarmi kerakmi senga? Mana yarmisi, mana!" Zakunchi pichog'ini 3-4 siltagan edi, qop shir-shir yirtilib ketdi. Olimjonning qo'lida qopning bir tutami qoldi. 2-3 boshoq shildirab yerga to'kildi. Olimjon cho'kkalab o'tirgancha bir zum zakunchiga hayratlanib qarab qoldi. O'sha zahoti alam bilan chinqirdi. "Qopimni nima qilding?" dedi yerga mushlab. "Nima qilding? Dadamga nima deyman? Nima qilding?" bolaning sansirashi alam qilib ketdi shekilli, zangko'chining ko'zida dahshatli o't chaqnadi. Qo'lidagi qop parchalarini nafrat bilan uloqtirib yubordi-da, mening tepamga keldi. Qo'limga tikan kira-kira talmovsirab o'rnimdan turarkanman, zakunchi cho'nqayib o'tirgancha yantoqlarni tagidan pichoq bilan kesayotganini ko'rdim. Dahshat ichida shuni payqadimki, yantoqlarning nami qochmagan, ammo tikani sarg'ayib pishkanlaridan tanlab-tanlab uch tupini kesdi. Olimjon esa hamon o'ksib yig'lab, nuqul bir gapni qaytarardi. Qopimni nima qilding? O'zi bitta edi-ku. Zakunchi yantoqlarni silkitib-silkitib olimjonning ustiga borayotgandagina niyatini tushundim. "Qoch, olimjon!" dedim baqirib. "Qoch!" Olimjon qop parchasini yuziga bosib, hamon yig'lar edi. Zakunchi uch xatlab bolaning boshiga bordi. Bilagidan mahkam changallab oldida siltab turg'azdi. "Mana yarmisi!" dedi tishini g'ijirlatib. Yantoq shuvulladi. "Mana qop, mana!" Olimjon og'riqdan dodlab yubordi. Siltanib, zakunchining qo'lidan chiqmoqchi bo'ldi-yu, kuchi yetmadi. Bolaning oftobdan unniqib ketgan ko'ylagi bir zumda qip-qizil qonga belandi. Zakunchi nima uchun suvi qochmagan yantoqlarni tanlaganiga endi aqlim yetdi. Quruq yantoq mo'rt bo'ladi, tez sinib ketadi. "Mana, mana!" Zakunchi vahshiylashib ketgan, ko'zlarida qahrli olov yonar, har baqirganida og'zidan ko'pik sachrar edi. "Mana senga qop!" Olimjon jon holatda chinqirdi. "Qo'y var, eshak zakunchi!" Zakunchi eshak degan so'zni eshitib, battar qutirib ketdi. "Mana!" dedi kuchi boricha urib. "Mana!" Dod solib qo'liga yopishdim. "O'ladi, birovning bolasini o'ldirib qo'yasan, noinsof! Qoch, dushmanning itvachchasi!" U yantoqni quloshkashlab yuzimga tushirdi. Ko'zimdan olov chiqib ketgandek bo'ldi. Chal qancha yiqilib tushdim. Ko'zimni ochsam, olimjon yer tishlab yotibdi. Kuragi qop-qora qonga belangan. Ikki ko'zi vahshiy hayvonnikidek qizarib ketgan zakunchi bolaning tepasida harsillab turibdi. U shoxlari nimta-nimta bo'lib ketgan yantoqlarni nariga uloqtirdi. Yugurib kelayotgan bolalarning qiychuvi eshitildi. Qandaydir qizaloq chinqirib yubordi. "O'ldirdi! Olimjonni o'ldirib qo'ydi!" Zakunchi shoshilmay borib, bezovta tipirchilayotgan ot jilovini qayrog'och shoxidan yechdi. Chayqalib o'rnimdan turdim. Bo'g'zimdan alamli nido otilib chiqdi. "Imonsiz! Senga ham boqqan balo bordir, vijdonsiz! Norasida nima gunoh qildi, uyatsiz! Bu kunlar ham o'tar ketar, javobini beradigan kuning kelar, imonsiz!" Zakunchi chirt etib tupurdi-da, otini choptirib ketdi. Yuz ko'zim lovullab achiyotganini unutib, olimjonning tepasiga yugurib bordim. U hamon yuz tuban yotar, dabdala bo'lib ketgan ko'ylagi ustidan badaniga sanchilib qolgan son-sanoqsiz tikanlar dikkayib chiqib turardi. "Olimjon!" dedim yig'lab. Bolaning boshini ko'targanidim, labi, iyagi qop qorayib ketganini ko'rib seskanib tushdim. Og'zidan qon ketdi. Dahshat ichida labiga kaftimni bossam loy ekan. Chamasi hali suv ichganida labida qolgan nam tuproqqa qorishib loy bo'lgan. "Olimjon!" dedim sekin. Uning ko'zi ochiq, lekin bir nuqtaga ma'nosiz tikilib qotib qolgan edi. Bir qo'lim bilan suyab o'tkazgancha, ikkinchi qo'lim bilan badanidagi tikanlarni tera boshladim. Kimdir chelakdagi suvni olib kelib, olimjonning boshidan quydi. U hushiga kelib ingradi. "Qopim, qopimni yirtdi. Jon ukam, bo'rgilay sendan, olimjon." Bolaning muzday yuzlaridan o'pdim. "O'zim qop beraman senga. 10 ta qop beraman. Ko'zingni och." Arava shaldiradi. Bolalardan birontasi xabar bergan shekilli Komil tabib ho'kiz aravadan sakrab tushib halloslab keldi. O'g'lim, dedi ingrab, olimjon. Bola poxol to'shalgan arava o'rtasida osmonga tikilib yotar. Chehrasi katta odamlarnikidek osoyishta, o'ychan edi. Yuzimga termilib yotdi, yotdi-da so'radi. Sizni ham urdimi, opa? Jim, jim, dedim boshiga egilib. Hech nima qilmaydi. Dadang tabiblar-ku, mumiyo so'radilar, tuzalib ketasan. G'olpoch xola o'lganidan beri kalovlanib qolgan oqsoqol shu voqeani eshitdi-yu, birdan qaddini rostladi. Xuddi o'sha qadimgi orif oqsoqolga aylandi. Quyuq qoshlarini chimirib, havonchadek mushtini xontaxtaga urdi. Qachongacha zulm qiladi bu? Sovet hokimiyati bormi, yo'qmi o'zi? Sen sovetga chiqish kerak, dedi bobom. Tanobini tortib qo'ymasa qutirib ketdi bu zakunchi. Yoshing 70 ga kirayapti-yu, tovuqcha aqling yo'q. Oqsoqol battar xunob bo'ldi. Qo'lidan nima kelardi o'sha xizmchalish ergashni? Zakunchini ko'rganda eridan qo'rqqan xotindek tipirchilab qoladi-ku. Yo'q, rayonga boraman. O'rtoq Abdurahmonovga yo'liqaman. U ham quloq solmasa kattasiga boraman. Robiya, ol davot qalamini. Yoz, qizim. Oqsoqol menga aytib turib ariza yozdirdi. Ikkala o'rtoq qog'ozni olib Komil tabibnikiga ketishdi. Ammo yarim kechada ikkalasi ham qovoq tumshug'i osilib qaytib kelishdi. Mullavachilarga o'xshamay o'l, dedi oqsoqol tabibni orqasidan so'kib. Latta. Bola bechoraning badani ilma teshik bo'lib ketibdi-yu, qo'l qo'y desa ko'nmaydi. Bir joydagi odammish. Rais bir kunmas bir kun jazosini olarmish. Yomonlik javobsiz qolmasmish. Arzabozlik qilib yurish o'zbekchilikka to'g'ri kelmasmish. O'rgildim senga o'xshagan payta va quloq o'zbekdan. Ketdik duma. Tabib da'vogar bo'lmasa, mana men da'vogarman.